Ezra toko fahavalo. Ny olona niaraka tamin'ny Ezra sy nankanesa no an'i Jerosalema. Ary izao no lohan'ny fianakaviana sy ny filazana ny firazanan'ny olona izay niara-ny akatra tampoka avy tany Babilônina tamin'nanjakany Artakserisesy mpanjaka. Gersoma avy tamin'ny taranaka Finiasa, Daniela avy tamin'ny taranaka Itamara, Hatosy avy tamin'ny taranaka Davida, Zakaria avy tamin'ny taranaka Sekania, avy tamin'ny zanaka Barosy mba minamany 50 lahy voasoratra araka ny firazanany. Elioenay zanaka Zeraia avy tamin'ny taranaka Pahatamoaba mba minamany 200 lahy. Ny zanaka Jahaziela avy tamin'ny taranaka Sekania mba minamany 300 lahy. Ebeda zanaka Jonatana avy tamin'ny taranaka Adina mba minamany 50 lahy. Jesaia zanaka Atalia avy tamin'ny taranaka Elama mba minamany 70 lahy. Zebadi zanaka Mikaela avy tamin'ny taranaka Sefati mba minamany 80 lahy. Obadi zanaka Jehiela avy tamin'ny taranaka Joaba mba minamany 800 lahy. Ny zanaka Josifi avy tamin'ny taranaka Selomita mba minamany 80 lahy. Zakaria zanaka Bebay avy tamin'ny taranaka Bebay mba amin'ny namany 80 lahy. Joanana zanaki Hakatana avy tamin'ny taranaki Azgada mba minamany 100 lahy. Ary ny avy tamin'ny taranaki Adonikama zandry ny taorian'ireo. Ary izao no anarany: Elifeleta sy Jehiela sy Semaia mba minamany 80 lahy. Otahi sy Zabuda avy tamin'ny taranaki Bigvay mba minamany 70 lahy. Ary novoriko teo amoron'ny ony mankany Ahava izy ka nilasy teo atelona izahay. Ary no nandinika ny olona sy ny mpisorona dia nahita fa tsy nisy taranaki Levy teo na dia ray akory aza. Ka dia nirahako Eliezera sy Ariela sy Semaia sy Elinatana sy Jabira sy Elinatana sy Natana sy Zakaria sy Mesolama samy loholo ireo, ary Joariba sy Elinatana samy mpampianatra ireo. Ary nampitondraiko teny ho any amin'ny hido loholany Kasifi ireo, ka nambarako azy izay teny holazainy amin'ny hido sy ny netini maralahany any Kasifi mba hoentiny any aminay izay ho mpanao fanompom-pivavahana ao an-tranon'Andriamanitra ay. Ary araka ny soa taon'ny tanàn'Andriamanitra taminay no nitondrany ny olo-kendry anankiray ho any aminay avy tamin'ny taranaka Maly zanaka Levy zanaka Israely ary Serebi sy ny zanany mba mirahalahany 80. Ary Hasabi sy Jesaia avy tamin'ny zanaka Merary mba mirahalahany ary ny zanany 20. Ary avy tamin'ny Netinima izay nitendreny Davida sy ny mpanapaka nompon'ny Levita dia 20 lahy no tononona anarana avokoa ireo. Dia niantso andro fivadikanina teo amoron'ny ony Ahava ampahorianay tena eo anatrehan'Andriamanitra ay mba hangataka azy ahalavirariny dianay sy ny an'ny vady aman-janakay ary ny biby fiompinay. Fa nahamenatra ny angataka miaramila sy mpitaingin-tsoavaly any amin'ny mpanjaka hiaro anay amin'ny fahavalonay eny an-dalana, satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izay ka nanao hoe, ny tanàn'Andriamanitray mahasoa izay rehetra mitady azy, fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa amely izay rehetra mahafoy azy. Ary ny fahadianina izahay ka nangataka izany tamin'Andriamanitray dia niaino anay izy. Ary nanokana 20 lahy tamin'ny lohan'ny mpisorona dia Serebi sy Hasabi ary rahalahiny 10 lahy ho namany. Anolanjaiko ny vola fotsy sy ny vola mena ho raisiny mba mifanaka. Dia nifanatitra ao an-tranon'Andriamanitray izay efa naterin'ny mpanjaka sy ireo mpanolotsaina sy ireo mpanapaka ary ny israely rehetra izay vory teo. Eny, nolanjaiko atolotra azy ny talenta volafotsy 50 sy fanaka volafotsy lanjany talenta 100 ary talenta volamena 100 sy kapoka volamena misarona 20 lanjany darika 1000 ary fanaka varahana 200 hoany tsara toy ny volamena. Ary ho za taminy, ianareo dia masina ho an'i Jehovah sady masina koa ny fanaka, ary ny volafotsy sy ny volamena dia efa anaty tsitrapo ho an'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo. Ko miambena ianareo ka tandremo reny mandra-pandanianareo azy indray eo anatrehan'ny lohan'ny mpisorona sy ny levita ary ny lohan'ny fianakaviana amin'ny Israely any Jerosalema dia amin'ny efitrano ao an-tranon'i Jehovah. Dia noraisin'ny mpisorona sy ny levita izany volafotsy sy volamena ary fanaka voalanjy izany mba hoentiny ho an'i Jerosalema ho ao an-tranon'Andriamanitray. Dia niala teo amin'ny ony Ahava izahay tamin'ny andro 40 tamin'ny volana voalohany mba hakany Jerosalema, ary ny tanan'Andriamanitray nombanay ka izy no namonjy anay tamin'ny tanany 8 sy ny mpanotrika teny an-dalana. Ary no ny tonga tany Jerosalema izahay dia nijanona hatelona aloha, ary tamin'ny andro 4 no nandanjanany volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka ho eo an-tanany Meremota zanak'Ory mpisorona tao an-tranon'Andriamanitray. Ary teo aminy koa Eleazara zanak'i Finehasa, ary teo amin'izy ro lahy koa Jozabada zanak'i Jesoa sy Noadia zanak'i Binui levita izy ro lahy ireo. Anisany sy andanjany izany rehetra izany, ary voasoratra tamin'izany andro izany ny lanjany rehetra. Ary ny olona izay niverina avy tamin'ny fahababoana dia nanatitra fanatitra dorana ho an'Andriamanitry ny Israely, dia vato trombo lahy 20 ho an'ny Israely rehetra sy ondry lahy 950 sy zanak'ondry 770 ary osy lahy 20 ho fanatitra noho ny ota, fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo rehetra ireo. Ary ny didin'ny mpanjaka dia natolony tamin'ny solom-panjaka sy ny mpanapaka tamin'ny etỳ an-dafin'ny onety, ary izy ireo nampandrosony olona sy ny tranon'Andriamanitra.